Божие сводите от каптиви. Ние четем трудите на Баал Сулам, статията Мир, 41-а страница. Въпроси може да задавате на сайта каптиви. 47-а статия, статията Мир. Давайте да продължаваме, защото трябва да се връщаме. Продължаваме. И сега е много важно да погледнем на заповедите на природата, така че да узнаем какво тя иска от нас, така че да не бяга от... И затова ние говорихме, че природата задължава човека да живее в живот в общество. И това е просто. И трябва да погледнем на заповедта, която трябва да изпълняваме в тази гледна точка живот в общество. И ако ние погледнем в цялост, то обществото на нас е възложено да изпълняем само две заповеди, които може да определим като получаване и втората като отдаване. Тоест, всеки член на обществото се задължава от природата да получава всичко необходимо от, на него от обществото, но също се задължава и да отдава на обществото, работейки за неговото благо. А ако той не изпълнява едно от тези две заповеди, той ще бъде немилосърдно наказан. И по отношение на заповедите за получаване, според нашите многочислени ненаблюдения, наказанието следва незабавно и затова ние не можем пренебрежително да се отнасяме към това. Що се относи до втората заповед, отдаване на обществото, когато наказанието ни идва незабавно, но и въздейства върху нас не направо, а непряко, а по косвен път. Т.е. заповедта не се изпълнява по дължения начин. И затова човечеството се се вари на бавен огън, на страшен огън. И написано е добро, вярно е написано, но как ние може да си представим ситуация, че да кажем да допуснем заповедта за получаване няма да задължава човека да се занимава с получаване. Как може ние да си го представим това?
Ало?
Ало?
Не
разбираемо? Но кажете, че не разбираем. Аз не слушам реакция. Гледайте на мен така, както там някой говори. Не ви не разбирате. Добре, това е... Значи аз правилно съм попитал. Човек получава. Той има желание за получава. Той получава, получава, получава и това определя човек се радва на полученото, защото той е удовлетворен. Доволен. Удовлетворен. Удовлетворява желание. Ако това не е така, ако той не е чувствал в действието, получаване, че той удовлетворява желанието, как би се държал? Например, сега, ако на мен ми дадат някаква хубава закуска, аз ще мога да получа удоволствие. Аз ще се храня и ще се наслаждавам. Аз имам усещане, наслаждение. И усещането на наслаждение мен ме задължава, да? А ако аз не чувствах наслаждение, да кажем, по време на получаването на наслаждение, на напълването, ако аз не чувствах напълване, какво трябваше да правя? Да кажем, като не дай Бог, болен човек, те го заставят, на него са му казали какво трябва да прави и той го прави, защото е принуден. Тоест, вместо това да желанието да не задължава нас, ние сме длъжни да задължаваме себе си по изкуствен начин с някакви такива принуди, забрани, заплахи. Вие сякаш не чувствате това състояние. Може ли малко повече така да почувствате как наслаждението ни е задължава, а ако нямаше наслаждение, как ние бихме могли, бихме ли били способни себе си да задължиме? Аз знае по себе си, че ако аз съм болен, то тази порция, която ми дават да се нахраня с нея, става за мен наказание, а не наслаждение. Така ли? Как може това да бъде така? От недостатъка на желание. Как ние пробуждаме желанието? Ние не пробуждаме желанието към това наслаждение, а на мен ми говорят, ако ни го издеш, тебе ще те накажат. Например, детенцето, когато го карате да се нахрани. Така ли? Така не е важно. И страхът пред наказание пробужда той това да го направи. Той няма желание към това, но той от страх го прави нещо против. Тоест, тук ние разбираме, че можем да играем с желанието. Макар и то да не е подвластно самото желание, но с помощта на алтернативния подход, да кажем така, ние можем с него да играем. Дотолкова, че аз мога да не получавам наслаждение, защото на мен ми говорят, те ще накажат или обратно, ти ще получиш нещо, даже аз ако не искам, също заради това, че ще ме накажат. И има възможност на мен да ми въздействат или аз сам, от страна на външни фактори, така че аз да направя неща, които аз не искам. И това от гледна точка на наслаждението. Така че какво той говори? Той говори, че това, което в нас има наслаждение в нашата природа, разни неща, храна, секс, почести, и пари, нас не пробужда към получаване. Така че аз в получаването аз чувствам, че се успокоявам, напълвам желанието си. Що се отнася до получаването? А отдаването сега? Кой иска да каже? Как ние действаме относно отдаването? Относно отдаването, аз нямам никакво желание никога. Ти трябва да си откачен, за да имаш такова желание. Ние не говорим за майката и детето, това няма отношение. Но към отдаването аз нямам никакви чувства. Как аз мога да го пробудя? Така или иначе, как аз мога да приведа себе си към наслаждение от отдаване? Но Гершен знае, той отдавна се намира в това. Ако не дадеш, ще получиш удар. Също като с получаването, само в отдаване. Ако не отдаваш, тебе ще те набият. Тоест, разбираемо, че така правиме. Ако ти не дадеш някакъв резултат, не покажеш в работа, няма да получиш заплата, или ако не направиш нещо или друго, ще попаднеш в затвор или глоба ще платиш. Говори се за наслаждение или за тяхното отсъствие, което ние разбираме. Как ние все още можем да направим така, че ако аз получавам, аз чувствам себе си наказан, А ако аз не мога да отдавам, то чувствам себе си също наказан. Ако аз отдавам, аз чувствам себе си като преуспял. С помощта на какви външни въздействия не може да се добием до това? Или с това? Имаме ли възможност или не? Има, но... Ти имаш решение, да? Моля, кажи го. Не, въпрос. Аз питам. А вие трябва да дадете решение. Не, няма ти да микрофон на теб. Кой има решение, моля?
Буша.
Буша.
Срам.
Буша.
Буша. Срам. Това е срам в крайна сметка. Обществена поддръжка, убеждение, в крайна краища това е срам. Освен това, за да бъде важно, доколко е важно да отдавам и така и действаме. Може ли важността да превърне получаването в отдаване? Или отдаването в получаване? Той говори, да. Значи, аз отдавам и това все едно за мен е равно получаване. Било едното или другото. Или отдаваш, или получаваш. Такова може ли да бъде? Какво ги? Да, в нас има пример. И ако има невеста, възвеличава жениха, тя получава от него. То с кода на големи, аз чувствам, че отдавам. Да, това е добре. А защо в нашия свят не работи? Защото егоизмът през цялото време принижава другите и възвеличава себе си.
Но
това може да бъде средство, ръчка, такова, което може да отиде, да отиваме към отдаване. Например, да кажем, обществото издигне важността на отдаването. Ние всички говорим и ние всички пробуждаме един друг, издигаме понятието от отдаване. Той отдава, отдава и получава медал. За него говорят, показват го по телевизора и така, така. И всичко е по направление на отдаването. Това може да ни доведе до поправене, което, в което ние да отдаваме един на друг. Поправенето ще направи светлината. Търсенето към това е добро. Ако 600 000 се грижат за тебе, ти ще спеш да се грижи за себе си. Т.е. обществото трябва да даде такова усещане, когато човек се освобождава от грижата за себе си. Добре, въпрос. Искате да имате на мен съвет? Моля. Чрез ненавист към себе си, чрез ненавист към получаване за себе си. А защо това да го правиме? Ние говорим за естествен път. Но отделяме се от това, че получаваме заради себе си и аз се намирам като в лъжа. Но каква е разликата? Лъжа или не лъжа? Аз се наслаждавам. А даже съзнателно се наслаждаваме. Постоянно ние се занимаваме с за да получим някакво наслаждение.
Все, че желанието за получаване за отдаване трябва да бъде важно. А също, че искам да бъда подобен на Творец. Да, това е сливането с обкръжението. Аз се радвам да реализирам това вътре в себе си. Добре, но това е резултат от влияние на обкръжението. Добре. Завист, Рав, завист, завист, която може да, да те запали. Нещо, което може да се даде тласък. Да, правилно.
להגיע למקום שכולם משחקים שהם בהשפעה ודואגים
когато може да достигнат до такова място, когато всички играят, когато вече се намират в отдаване. Но това ще им повлияе, да? Доколко ще им повлияе, това е въпрос. Дали мога да излезе от това място, но да бъда под действието на влиянието на обкръжението. Да видим, че няма никой освен него, че, че той действа в цялата реалност, да се отнасяме през цялото време към няма никой освен него и да видим кой се наслаждава. Това ти вече говориш за високо, по правилно говорим за получаване от отдаване, как да преминем от получаване в отдаване, от отдаване в получаване. Добре. 47 страница. И удивително как природата, като професионален съдия, ни наказва в съответствие с нашето развитие. Виждате ли, той не говори за Твореца, за висшата сила. Той говори за природата, че искаме да се обърнем директно, като иска директно да се обърне към човека. Съзнателно. Тъй като е видно, че в зависимост от развитието на човечеството до достигане на економичното и економичния техничния прогрес, то страданията ще нараснат. Такава е научната и практична основа на това, че управлението на Твореца ние тогава сме излезли под нашето естество да изпълним възлюби ближния както себе си в, в голяма точност, така че всеки един да работи в пълна степен, за да работи за благоденствието, за разцвета и благоденствието на Твореца, на обществото и тогава то тогава природата няма да престане да ни наказва. Изхождайки от тези удари, които получаваме в наше време, ние може да приемем мечът, който е зависнал над нас бъдещето и да направим правилния извод, че природата ще ни победи и че ще бъдем принудени всички заедно да изпълним нейните заповеди в пълна степен на това, което се иска от нас. Кажете ми, моля, има ли разлика в това да работим на обществото или на Твореца? И ако да, то в какво е? Има ли разлика? Всеки ти трябва да пробуди приятелите. Разбирам, че вие сте изморени. Има ли разлика между това да работиш на приятеля или по отношение на приятеля, на света или на Твореца? Ако да, то в какво е? И още един въпрос. По отношение на какъв човек има различие, по отношение на какъв човек тези различия вече пропадат. Как можем да разделим хората в тяхното духовно развитие, за да когато един работи за целия за целия свят или за Твореца, ето и също, или пък на целия свят и на десятката, това също е едно и също, или пък на десятката и на един приятел, това също да е едно и също. Как ние разделяме тези степени в човек, които могат да работят без всякакви различия по отношение на приятелите, на десятката или на народа, да кажем, или на света. Как можем да насочим така човек? На първо място има ли разлика или не? Да, има разлика. В какво? В какво е разликата да работим по отношение на света или на Твореца? В замяната. От света няма да има никаква награда. А ще бъде напротив. А от Твореца ще има, мисля, ще има добри действия ли? Да, кажи. Величието на Твореца, ако видим величието на Твореца, то работим заради Твореца. Но и какво? Това, както казахте за приятелите, че колкото повече виждам приятели като по-голям, като по-големи приятели, толкова повече мога да работя на тях. По отношение на Твореца, тази работа е постоянна. По отношение на групата има такава група и такава група. Има група, да кажем, ИГИЛ, не може да бъде едно и също. Но ако аз изработя своето отношение по отношение на човечеството и към Твореца, като към едно, единно, защото се намира в няма никой освен него, в крайна степен се намираме на степен, която Творец се облича на целия свят. Тоест всичко зависи от моето отношение към присъствието на висшата сила в света. Ако се намирам на ниво, което е още по-висше, да постигна неговото битие, то би казал, че дори в народа той се облича, или дори в десятката се облича, или дори във всеки един приятел се облича. Тоест това определя доколко аз отнасям мирозданието с няма никой освен него. На тази основа вече можем да определим законите на природата, доколко те са неприложни или не, доколко законите на природата, или те са, могат да се приложат, когато определим състоянието, че се облича в цялата реалност. Ясно ли? Или нещо не както трябва с мен или с вас? Какво мислите? Не трябва да питам ли това? Това ли? Да моти. Необходимо да разделим, защото има степени, да кажем, има животинска степен в човека, има човек в човека и във всичко това е Творец, всичко това са моите желания. Да кажем, има животинско ниво в мен, човешко ниво в мен и човешкото ниво става по-важно и там се намира Творецът и няма никой освен него. А на животинско ниво няма ли го? Има го, но това е важност, която е по-малка. Тоест има тук някакво разделение. Аз мисля, че е обратното. Аз също. Аз мисля, че... Защо е написано, че животното не се бърка? Защото в него се намира Творецът на 100% и го управлява до най-малката клетка. До нейната голяма природа, затова животното не се бърка, защото това не е злото начало, то се управлява и това е. Но има такова ново усещане, което влиза от моето място, където има ново развитие на предишната степен, на животинската степен, която е в човека, която изчезва, която е насочена точно с више и чрез удари, чрез това, което е тегли напред. В крайна сметка, човек достига до тази вътрешна степен човек в човека, взема по-голяма важност и се казва, че, например, в молитвата се моля за част от човечеството и в същото време, че има и животинско ниво, че на него трябва да му е добре, за да може да служи. Както да кажем, някой магаре, в който нос човек, т.е. макар че също трябва да бъде здраво и така нататък. А, Ханох. Моля. Как така ти така седиш тихичко и се мълчеш? Постоянно ли беше на урок? Аз 4 часа дойдех. Ага, сега ясно. Един час бих се удивил, как така не бих попитал веднага. Има гостен, има хазяин, има и аз съм на масата. Как гостина знае, че има месо и как няма да посегне към месото, ще гледа към домакина? Че няма да се... Как, няма да се преснява това да хапне месо. Но зависи от важността, дали кое е важно, дали домакина или месото. Да, но тук има някакво разделение на степените. Как човек може да знае, че може да... че няма да попадне под властта на това месо. Но това зависи от екрана, но трябва през цялото време да проверява. Защото ако се издигне до нивото на домакина, на 50 нива, а месото на 30 нива, то 20 нива е разликата. Значи той по такъв начин пренебрегва домакина. Трябва да бъде постоянно да работи на границата, на максимума, доколкото мога, да получи от домакина. Вие казвате това, че напротив. Защо напротив? Има домакин. Той ти казва, че аз съм ти заслал масата, имаш маса, трапеза и домакина в моите очи е на ниво 50. Аз гледам на месото без всякакви... да има някакви добавки. Аз го претеглям в своите очи на 30. На 30 нива. Домакина на 50. Имаме 20 точки, в които, или 20 нива, в които няма да се обърка. Ти можеш още на 20 степени да отдадеш на домакина. Защо не? Ти трябва постоянно да работиш на границата и да се молиш да имаш още повече възможност. Т.е. не да мислиш за своята безопасност, а за благото на хазяина. Как можем да размием, да отмием тази граница? Чрез масах, чрез екран. Когато го правиш с светлината, възвръщаща към източника. Когато молиш, колкото е възможно повече, и още малко, и още малко. И това е както Авраам е говорил с Твореца за Лот, когато има 50, ако има 50 праведника, или 40, или 30, и така нататък. Има огромен страх от отделянето, от падението, от но тази пържола и какво ще ми помогне в състоянието на този страх?
Ще помогне страхът, това е добро, това е трепет. Въпросът, това е страх пред наказание или трепет от това, че няма да можеш да отдадеш. Има разлика. А ако ти си насочен само към отдаване на Твореца и това е твоя грижа, това се нарича трепет. И тогава ти вече работиш. Аз не мисля, че ще можем да това повече да го обясним. Трябва да влезем в контакт с Твореца. Екранът възниква следствие на този разчет в екрана и всичко това се върши взаимно. Това не е месо и домакин, това е... тук има цяла система, ние ще поговорим още за това. Ние преминаваме към... Останаха няколко минути. Искате ли да питате нещо за това, което не говорихме? Въпрос за здравеница има ли? Той е сантрикот, аз искам да разбера. Това е духовно хранене, не е материално. Това е това, което той се дава, наслаждение. Каква е разликата? Това е материално или духовно? Не знае. Наверно, материално. Ако е заради получаване, е материално. Ако е заради отдаване, това е духовно. Това е, така ние го различаваме. Но по същество то се е наслаждение. Тоест наслаждението е това, че се придвижваме по пътя, да достигнем до отдаване. Тоест е длъжен да ми дава някакъв страх. Този антрикот е това, че не само в нашия мозък. Ти казваш, ако в мен бъде трепет, аз ще направя правилен разчет, разсъждението относно трепета. Наслаждението относно трепета. А защо наслаждението да не е относно почестта? Относно моята почест или относно Твореца, величието на Твореца? Но преди какво е това моя почест? Но аз се опитвам да изясня този антрикот, който лежи на масата или бащата, който иска наш да ни предвиди каква храна може да даде. И страх, и съмнение, и съпротивление. Именно това ни пробужда, за да искаме. Къде това съществува на тези съмнения? Аз правилно разбирам ситуацията. Тези антрикот не мога да мисля това желанието за получаване. Да, антрикот няма да бъде вкусно, няма да напълни. Не, съмнението за да преодолее. Да, да, това, което е шанс, правилно каза, доколкото е важно. Важен е процес и домакина и всички възможност за това, че да се приближат до сливане. Ние работим с наслаждение на тази възможност да се наслаждавам и да наслаждавам. Така и ние да наслаждаваме другите. Може ли да се върна на статията? В края ние четем, че Бао Салам, той говори, докато не направим работа в пълна степен, природата ще не бие. За да ни доведе до съвършенство, как ние виждаме, че в материалното природата би именно слабите слоеви на населението, за да може да ги пробуди към придвижване. Ние не знаем, ние не виждаме цялата обща система и затова ние не можем нищо да решим. Дайте преди всичко да разкрием в крайна степен началото на пътя правилно тикелим, какво е това и бур. И получаваме правилно клик с правилен подход към реалността, към мирозданието. Тогава ние ще поговорим. Тогава всичко ще не стане разбираемо. Както е казано, обратния свят видях аз. Ние ще видим какво е това. Ние говорим за това, че аз съм отговорен за това. Аз съм отговорен за разрешителната сила на природата. И не съм отговорен за никакви сили и за нищо. Аз не съм отговорен за происходящето. Защото не знам защо се происхожда. Аз мога на основата на моята философия да се отнеса към този лъжи. Това са всичко глупости, това не е вярно всичко. Аз трябва да се отнасям към самата реалност. И какво се случва сега? И как аз мога да използвам текущото състояние, да може да правим още една качка на сливане. Няма никой освен него. Всички действия, всички събития, има ли в тебе още? Има ли пространство за няма никой освен Него. Тоест, аз ако работя над поправяне на моя малък свят в десетката, то аз виждам целият свят поправен. Ти чрез десетката въздействаш на целия свят. Добре. Какво беше вчера? С нашите кръгове. Какво може да кажем? Тези въвеждащи лекции. Нека някой разкаже. Никой ли няма? Да, и ти също ли беше? Вчера имаше пет въвеждащи лекции в Елат, Зихрон, Иерусалим и Петах Тиква. Количеството хора, които дадаха от различни места, бяха много големи. Група Хавер бяха 51 човека.
בראשותו של גלעד שדמון, משה אדמוני וליאור גור, שעובדו עם יועץ חיצוני.
נורו, אולי אמרו פה, נצ'או, אז גלעד שדמוני, משה אדמוני, ליאור גור, אז היינו סס קונסולטנטי, פוסטריך את נורותו של הסיסטמה, ותווינו ש... записваха 20-25%. Последните две вечери се записваха около 40% от посетителите. Какво говорим? Ние трябва да достигнем до 70-80% и скоро време към това ще достигнем. Добре, Хаим. Аз бях в Йерусалим. Иска да поддържам мер. И аз седях и не вярвах, че аз съм бил на различни встъпителни лекции и бяха в такъв стил, все едно продаваме науката кабала. А тук беше нещо съвършено различно. Ние влизаме в чувство, съпреживяване с човек и следствие на това те се притеглят към това и това просто беше чудо. И аз гледах как го направи този наш приятел и това е величието на другаря на Творец, че не е дал такива средства, че да доведем целия Израел. Задание за деня. Дежурните десетки, които бяха с нас, Питер Тетри десетка, Челябинск, Колумбия, виртуална група, Венецуела, 10-10 и Иерусалим. Дневно задание ще обсъдим и десетката, как практически може да поддържаме всеки един другар, че в него да има усещането, че няма никой освен него. Той е добър, той реши добре. Още един път обсъждаме сътката, как практически ни може да поддържаме всеки един другар, така че той да се отнася всичко, което се намира в неговите чувства, към един източник, че няма никой освен него. И добрият и добрящ Творо. Накрая съобщение, накана ви на урок на Зоар, 6:15, всичко добро. Да привърнем живота в подарък. Академия Кабала, викани на встъпителна лекция. При откриване на курс по Кабала, лекции ще има в София, Пловдив и Варна. Заповядайте на 15 от 19:30, Пловдив и София. От 18:30 в Варна. Банешама, бахшама, кмо муфа бе концерт, ми псантер ад кларинет, лехол ехад, тафкид меюхад, яшар.
Свага.